Європейська свобода. Це передача про українські справи в європейському контексті та справи європейські в контексті українському. Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі: чи вибачиться Сербія за масові вбивства боснійських мусульман у Сребреніці в 1995 році?
Ono što mi danas treba da uradimo jeste da kažemo:
сьогодні ми мусимо сказати, що Сербія не підтримує тих, хто скоїв ці злочини.
Платіні попереджає, Україна реагує. Як насправді йде реконструкція Київського стадіону? Чи завершиться вчасно і не зірве Євро-2012 для Києва?
Дійсно викликає опасіння.
Дійсно викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК Олімпійський, але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю.
Угорські виборці переймаються високим рівнем корупції в країні.
Корупція у цій сфері сягає від 50 до 90%.
Все це та більше у нашій програмі «У європейській свободі» одразу після новин, з якими вас ознайомить Людмила Ванек. Людмило?
Дякую, Ірино. Вітаю слухачів. Серед загиблих внаслідок вчорашніх вибухів у московському метро, ймовірно, є житель Севастополя. Інформація про це є в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряють інформацію щодо загибелі в московському метро жителя Севастополя, а також з'ясовують, чи був він громадянином України. Як повідомили в МЗС, якщо людина жила в Севастополі, то це не означає, що в неї українське громадянство. Вона може бути громадянином будь-якої країни. Внаслідок двох вибухів, що сталися в московському метро на станціях Парк культури і Луб'янка вчора вранці, загинули 39 людей. У лікарнях перебувають понад 70 потерпілих. Сьогодні в Росії день жалоби за загиблими. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що знищення терористів – справа честі його.
Ми знаємо, вони залягли на дно.
Ми знаємо, вони залягли на дно, але це вже справа честі правоохоронних органів виковиряти їх з цього дна каналізації.
Виковиряти їх з цього дна каналізації,
заявив Володимир Путін. У ході дводенного візиту до Туреччини канцлер Німеччини Ангела Меркель знову висловилася проти повноправного членства цієї країни в Євросоюзі. Туреччина не повинна в негативному світлі розглядати пропозицію привілейованого партнерства замість повноправного членства, заявила Ангела Меркель. Правила гри змінилися з тих пір, коли почався переговорний процес. Переговори про вступ не мають кінцевої дати. Я вважаю, що нам слід працювати над цим процесом. Перш ніж стати повноправним членом Євросоюзу, Туреччина має відповідати основним розділам законодавства ЄС. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган, проте, заявив, що пропозиція про привілейоване членство неприйнятна для Туреччини і є порушенням умов переговорів, які були узгоджені 5 років тому. Я не знаю такого статусу, як привілейоване партнерство. Ми не розглядаємо такий варіант серйозно. Він не має юридичної основи. Нам пропонують щось неіснуюче. Всі умови були погоджені на момент початку переговорів про вступ. Туреччина буде продовжувати вести переговори тільки про повноправне членство, сказав турецький прем'єр-міністр. Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав уряд шукати нові ринки не в Росії і не в Європі. Один із напрямків – Латинська Америка. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Мінська, на нараді за підсумками візитів білоруської делегації до Венесуели і Бразилії, президент Лукашенко багато говорив про відносини з Росією. Він заявив, що Білорусь терпляче вибудовувала зв'язки зі своїм головним партнером. Але, за словами Лукашенка, останнім часом не все виходить. Ми підписали з урядом Росії серйозні документи, досягли масштабних домовленостей. Однак при цьому ніяк не можемо домогтися прозорих і справедливих умов у взаємній торгівлі. Лукашенко також нагадав членам уряду, якої позиції дотримувалася Росія відносно Білорусі під час економічної кризи. Спочатку закрили поставки цукру, потім молока, поставили в нерівні умови, ввівши додаткові бар'єри в торгівлі білоруською технікою. Тому сьогодні, як ніколи, Білорусь змушена активно працювати навіть у найвіддаленіших куточках світу, де можна розраховувати на передбачувані та чесні умови торговельно-економічних зв'язків, де нас розуміють і сприймають, резюмував Лукашенко і додав, що на Росії і Європі світ клином не зійшовся. Як приклад відносин нового рівня, Лукашенко навів Венесуелу, товарообіг з якою за кілька років з копійчаних цифр вийшов на багатомільйонні показники, сказав Лукашенко. Ірино?
Дякую, Людмило. Це була Людмила Ванек з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу» і вітаємо всіх, хто нас сьогодні слухає. Чи вибачиться Сербія за масові вбивства боснійських мусульман у Сребрениці в 1995 році? У парламенті Сербії почалися дебати щодо проєкту резолюції з цього питання. Сербія прагне увійти до Європейського Союзу, отож ухвалення цієї резолюції або її відхилення може стати своєрідним іспитом сербської демократичної зрілості. Лідер парламенту правлячої демократичної партії Нада Колунджія заявила сьогодні під час дебатів щодо резолюції, що Білград мусить показати світові, що не підтримує тих, хто скоїв злочини в 90-х роках.
Ono što mi danas treba da uradimo jeste da kažemo
сьогодні ми мусимо сказати, що Сербія не підтримує тих, хто скоїв ці злочини, що Сербія не робить різниці між жертвами. Сербія визнає кожну жертву і висловлює глибоке співчуття жертвам злочинів, які вчинили інші.
Націоналістична опозиція відхиляє пропоновану резолюцію, оскільки в ній не згадані злочини над сербами. З нами наш балканський кореспондент Михайло Рамач. Він слідкував за сьогоднішніми дебатами. Михайле, спочатку прошу вас, нагадайте нашим слухачам, що сталося в Сребрениці 15 років тому.
Добрий вечір. Після кількамісячної облоги боснійські серби під командуванням генерала Ратка Младича 11 липня 95 року захопили Сребреницю, а це містечко у Східній Боснії, і упродовж наступних 10 днів розстріляли там 8 тисяч чоловіків. Безжалісно розстрілювали і підлітків, та людей похилого віку, навіть 80-літніх. Міжнародний трибунал у Гаазі, обговорюючи позов Боснії і Герцеговини проти Сербії, виніс вирок, що Сербія не несе безпосередню вину за цей злочин. Однак судді визнали вину Сербії у тому, що не зробила нічого, щоби призупинити вбивства, а у вироку сербському генералові Крстичу, який теж стояв перед Гаазьким трибуналом, прямо сказано, що у Сребрениці був скоєний не просто воєнний злочин, а геноцид. На підставі тих вироків міжнародне співтовариство вже кілька років вимагає від Белграда ухвалити документ, в якому буде засуджений цей злочин та висловлене співчуття родичам жертв.
Михайле, чи резолюцію підготували лише на вимогу міжнародних чинників, чи є сили у самій Сербії, які були авторами цього акту?
В Сербії деякі партії ще від 95-го року вимагають, щоб Белград офіційно визначився щодо злочину. Президент Борис Тадич 5 років тому взяв участь у вшануванні жертв у Сребрениці і висловив жаль з приводу їхніх страждань. А саме тепер його партія підготувала цю резолюцію і за неї її підписали 114 депутатів. Однак значна частина політичних сил постійно вимагала, щоб представники хорватів та босняків ухвалили подібні резолюції про страждання сербів. На цьому і у нинішніх дебатах наполягали депутати від ультранаціоналістичної радикальної партії та від партії колишнього прем'єра Воїслава Коштуниці. Натомість ліберально-демократична партія вимагає чітко сказати, що йшлося про геноцид. Депутат від цієї партії Жарко Корач каже...
Цей проєкт резолюції базується на принципі «давай зробімо все, що очікують від нас, але в такий спосіб, щоби нас це нічого не коштувало та щоби не зобов'язувало нас ні до чого. Таким чином ми продемонструємо, що це робимо тому, що ми змушені, а не через відчуття, що це потрібно зробити».
А що аргументують ці політичні сили, які не хочуть ухвалення цієї резолюції? Чим, власне, вони аргументують свою позицію?
Вони, по-перше, вимагають, щоб всі колишні югославські республіки, котрі брали участь у війнах, засудили злочини. А по-друге, вони заявляють, що внаслідок ухвалення резолюції погіршиться становище сербів у Боснії і Герцеговині. Про це попереджають і лідери боснійських сербів. Славко Йовичич, депутат у парламенті Боснії і Герцеговини від партії лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, каже...
Я маю право до імені жертв із мого народу,
Я маю право відверто сказати в ім'я жертв мого народу, що поки я перебуваю на цьому місці, а сподіваюся, що це стосується і моїх колег, така резолюція не буде ухвалена. Це неможливо. В мене були численні зустрічі з виборцями в Республіці Сербській, і знаю, що вони мені сказали. Коли мине ще 15 років, може бути, що інший парламент буде мати більше сили і може появитися якась нова правда, яка сприятиме, що наші позиції стануть ближчими. Упевнений, що ми ухваленням цієї резолюції не закріплюємо мир. Ми йдемо в напрямку нових конфліктів і зіткнень непередбачених розмірів.
Нові сукові конфронтації несправедливі розміри.
На підставі цієї заяви неважко збагнути, чому керівники боснійських сербів доклали чимало зусиль і коштів, щоби запобігти ухваленню резолюції про злочин у Сребрениці. Тому націоналістичні партії так завзято виступають проти ухвалення резолюції, а на захист Ратка Младича та інших обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів. Дебати сьогодні триватимуть до 22-ї години. Невідомо, чи про резолюцію голосуватимуть сьогодні, чи пізніше цього тижня.
Значить, ми з вами, Михайло, ще до цієї теми повернемося. Це був наш балканський кореспондент Михайло Рамач. Дякуємо йому.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Платіні попереджає, Україна реагує. Як насправді йде реконструкція київського стадіону? Стадіон у Києві буде добудований вчасно, і нинішні затримки не вплинуть на проведення Євро-2012, говорять українські урядовці. Так вони відреагували на вчорашню заяву президента УЄФА Мішеля Платіні про те, що без київського стадіону Україна не зможе проводити футбольного чемпіонату. Водночас українські експерти вважають побоювання Платіні цілком обґрунтованим. Євген Солонина з подробицями.
Для проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Україна має добудувати стадіони у Києві, Львові та Харкові. Сьогоднішнє відставання від графіку на київському будівельному майданчику загрожує проведенню чемпіонату. Про це заявив учора у Брюсселі президент УЄФА Мішель Платіні.
Я стурбований, наскільки ми поклалися на країну, на її владу. І я особисто за 10 днів їду в Україну, аби зустрітися з новим президентом та урядом, щоб отримати додаткові гарантії. Я стурбований, наскільки будівництво стадіону в Києві не зрушує з мертвої точки.
Платіні наголосив, що без стадіону у Києві Євро-2012 не зможе відбутися. Проте він додав, що довіряє Україні, а отже в УЄФА нема плану Б на випадок, якщо Україна не впорається з підготовкою до чемпіонату. Загроза, озвучена очільником УЄФА, є цілком реальною, говорить керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій Васильєв.
Власником Євро-2012 є УЄФА. І якщо, скажімо, приймаюча сторона, якій віддано право від УЄФА проводити Євро-2012, не справляється із принциповими питаннями, від яких залежить, чи може, чи не може бути турнір проведений в тій чи іншій країні, тоді УЄФА приймає рішення, яке воно вважає за потрібне.
Проблеми з будівництвом українських стадіонів визнає міністр сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін в інтерв'ю Радіо Свобода. Проте він переконаний, що чемпіонат Європи з футболу не опиниться через них під загрозою.
Дійсно, викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК «Олімпійський», але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю. Ми чекаємо його приїзду. Покажемо, які зрушення відбулися.
Сьогодні відбулася нарада з підготовки до Євро-2012 у Львові. За її підсумками, директор турніру в Україні Маркіян Лубківський заявив, що ситуація є критичною, оскільки будівництво львівського стадіону не велося більшу частину минулого року. Постійні нагадування про те, що Євро в Україні може не відбутися, є радше стимулом для української влади, а не реальною загрозою, пояснює експерт з підготовки України до Євро-2012 Андрій Капустін.
Платіні просто дав черговий сигнал українським урядовцям, щоб вони ворушилися. Єдине, що може бути, це те, що право на участь в чемпіонаті втратять по одному місту Польщі та України – це Львів та Вроцлав. Але на перебіг змагань це не вплине.
Загалом експерти визнають, що за умови активізації будівництва Україна ще має час, аби закінчити київський та львівський стадіони до чемпіонату. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Угорщині наближаються парламентські вибори.
опозиційні праві партії мають великі шанси перемогти на них. Вони обіцяють подолати корупцію в країні. Однак правляча соціалістична партія, члени якої були причетні до низки гучних корупційних скандалів, називає цей крок своїх політичних опонентів замахом на демократію в Угорщині. Більше на цю тему від нашого угорського кореспондента Василя Плоскіни.
За оцінками міжнародної організації Transparency International, в Угорщині з корупцією не все так погано. Ця країна посідає 46-ту позицію у корупційному барометрі світу, випереджаючи своїх близьких сусідок – Польщу – 49-те місце, Чехію – 52-га на списку, Словаччину – 56-та позиція та Україну – 146-те місце. Однак напередодні парламентських виборів, що відбудуться 11 квітня, соціологічні опитування в Угорщині змальовують дещо іншу картину. 56% респондентів вважають, що 18 сфер економічного та політичного життя країни буквально просякнуті корупцією, включаючи й прокуратуру. Нові скандали дають їм на це підстави. Тут, зокрема, йдеться про величезні преміальні та інші багатомільйонні виплати менеджерам столичного транспортного підприємства, корупційні справи в Міністерстві оборони Угорщини, незаконну діяльність фінансової інспекції та навіть отримання хабарів деякими угорськими чиновниками від представників автомобільної компанії Daimler-Benz у 2005 році. Автоконцерн займався підкупом чиновників у 22 країнах світу, щоб забезпечити безпроблемні державні закупівлі мерседесів. Загальна сума угорських хабарів становить 300 тисяч євро. Корупція в Угорщині суттєво підвищує ціну державних закупівель, каже юрист угорського представництва організації Transparency International Адам Фюлдеш.
Рада по державних закупівлях замовила одне дослідження, яке дуже важко дійшло до широкого загалу. Із нього можна було довідатися, що корупція у цій сфері сягає від 50 до 90%. Через те держзакупівлі подорожчали принаймні на 25%.
У зв'язку з ростом корупційних скандалів в Угорщині опозиційні партії посилили критику урядової коаліції напередодні парламентських виборів в Угорщині, пропонуючи електорату свої програми боротьби з хабарництвом. Прес-секретар партії молодих демократів, скорочено Фідес, Пітер Сіярто, зазначив, що в разі приходу консерваторів до влади успіховій боротьбі з корупцією сприятиме зменшення податків, створення додаткових робочих місць та приборкання бюрократії. Однак соціалісти заявляють, що методи правих лише нагадують стиль авторитарних режимів, далеких від розв'язання проблем демократичним способом. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Далі у програмі. Чи намагається президент Янукович копіювати свого сусіда Олександра Лукашенка? Про це в огляді преси.
Намагання Януковича встановити режим сильної руки вже викликають і продовжать викликати ще більші спротиви і будуть висміяні в суспільстві.
У Британії змінили правила, що регулюють видатки парламентарів. Виявляється, депутати клали трішки більше в кишеню, ніж мали право.
Тепер важливо, щоб новий склад парламенту зміг почати працювати із чистого аркушу, вже із новою схемою щодо видатків.
У Швейцарії запустили перший в історії людства великий адронний колайдер. І світ ще крутиться.
Ці прилади, вони фантастичні. Це високотехнічні інструменти. Все це так. Але, передусім, це люди.
Behind these instruments there are people.
У Британії теж воюють проти корупції, а не планують, як поки що заявляють угорські політики. Тут, зокрема, йдеться про зловживання службовим становищем членами парламенту. Словом, народні обранці ошукували видатками. Після травневих виборів депутати британського парламенту втратять право на друге помешкання коштом платників податків. Це одне з нових правил, які будуть запроваджені після того, як величезний скандал, в якому було виявлено масові фінансові зловживання серед британських парламентарів, потряснув Британією. Олекса Семенченко знає більше.
Члени нижньої палати британського парламенту не зможуть мати друге помешкання коштом платників податків, незважаючи на те, що у Великій Британії депутатів обирають у мажоритарних округах, і вони повинні там працювати, а округи, звичайно, розкидані по всій країні. Щоправда, ті депутати, чиї округи знаходяться 30 кілометрів або більше, ніж годину їзди від будівлі парламенту у Лондоні, зможуть повертати собі гроші за оренду двокімнатного помешкання до 2200 доларів на місяць. Також депутатам буде дозволено брати на роботу одного родича. Про це повідомив голова нової незалежної комісії із парламентських стандартів Іан Кеннеді. За його словами, нові правила становлять виразний відхід від старої системи, яка була дискредитована торішнім скандалом з видатками. Комісія розглядала пропозиції, що виникли після семимісячного розслідування фактів зловживань депутатів із видатками. Після ретельних перевірок аудитори наказали сотням депутатів повернути багатотисячні суми до скарбниці, а справу чотирьох парламентарів нині розглядає суд і їм загрожує ув'язнення. Новий режим щодо парламентських видатків буде використовувати комп'ютерну систему уже з першого дня після виборів, що відбудеться 6 травня. Комісія відкинула пропозицію заборонити депутатам брати на роботу будь-яких родичів, бо вважає, що ті можуть справді вартувати заплачених грошей, якщо запровадити відповідні механізми контролю. Проте працевлаштувати можна буде лише одного родича, і це включає партнерів цивільних шлюбів, співмешканців та фінансових партнерів. За новими правилами, зарплата родича мусить бути оприлюднена. Досі депутати вільно брали родичів для праці у своєму офісі, і часами це ставало предметом гострої критики. Торік перегляд видатків депутатів спеціальною комісією висунув пропозицію заборонити брати на роботу родичів, оскільки виявилося, що чимало парламентарів працевлаштовували свої сім'ї. Пропозиції цієї комісії щодо приборкання фінансових зловживань депутатами стали підґрунтям нових правил гри, каже політичний оглядач Марк Ковел.
Як виглядає, більшість рекомендацій комісії було прийнято. Тепер важливо, щоб новий склад парламенту зміг почати працювати із чистого аркушу, вже із новою схемою щодо видатків.
За новими правилами, щорічне повернення коштів на житло та офіс депутатів не може перевищувати 60 тисяч доларів. Досі дозволялося близько 85 тисяч. Депутати не можуть повернути собі гроші за купівлю другого житла у своєму окрузі, але зможуть орендувати там двокімнатне помешкання. 128 депутатів, однак, не зможуть претендувати навіть на таку оренду, бо їхні округи знаходяться у межах 30 кілометрів або менше години їзди від парламенту. Натомість лондонські депутати зможуть подавати заявку на повернення кошту таксі, якщо засідання палати громад тривало після 11 вечора, а ті, кому треба діставатися додому за межі Лондона, зможуть повернути до 200 доларів за ночівлю у готелі. І ще одне нововведення. Тепер депутати, що назавжди залишають парламент, більше не отримають майже 100 тисяч доларів на облаштування нового життя. Суми, яку у парламенті називають «Golden Goodbye», тобто «золотим прощанням». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейські газети сьогодні наголошують, що в нового президента України залишилося не так багато часу, щоб довести серйозність своєї внутрішньої і зовнішньої політики. Оглядачі пишуть, що спроби догодити Росії не принесуть бажаних дивідендів команді Януковича, бо в Москві налаштовані щодо стосунків з Києвом суто прагматично. Інші аналітики теж вважають, що вже на початку своєї діяльності новий президент встиг зробити кілька стратегічних помилок, які можуть йому дорого коштувати. Василь Зілгалов з оглядом преси.
На сторінках європейського видання Wall Street Journal з'явилася стаття професора політології Радгерського університету Сполучених Штатів Америки Олександра Мотеля, котрий наголошує, що незважаючи на наміри Віктора Януковича демонструвати під час квітневого візиту до Вашингтона свою впевненість у контролі над ситуацією в Україні та гарантувати стабільність, у дійсності новий президент України вже наробив чимало стратегічних помилок, що може відлякувати іноземних інвесторів і заважати модернізації держави. Ці 5 перших промахів Януковича, як зауважує професор Мотель, несуть прямі загрози демократії в Україні. Перша помилка, як стверджує американський аналітик, це порушення Конституції при зміні правил гри, що дозволяє формувати нову парламентську коаліцію. Це лише згуртує опозицію і невдоволений електорат, зауважує Мотель. Друга помилка – це призначення свого друга Миколи Азарова на посаду прем'єра уряду. Вибір цього жорсткого бюрократа, синоніма корупції в уряді, прихильника жорсткого оподаткування і повністю ворожого малого бізнесу означає повне розвіювання сподівань українців на серйозні економічні реформи при Януковичу. Третя помилка нового президента – подальша бюрократизація уряду і збільшення кількості міністрів до 29, що робить неможливим ухвалення серйозних рішень цим кабінетом. Четверта і п'ята помилки Януковича – призначення міністрами таких постатей, як Сушко і Табачник. Ці кроки нового президента не лише підірвали законність його діяльності і змусили 46% його противників на виборах ще раз переконатися, що вони зробили вірно, голосуючи проти, але й поширили розчарування у майже половині його власного електорату. Це також підтвердило, що влада Януковича стала на той же антидемократичний шлях, котрий викликав помаранчеву революцію 2004 року, зауважує професор Мотиль на сторінках Wall Street Journal. Низка інших призначень, як наголошує американський аналітик, в СБУ, Міністерстві внутрішніх справ України, на телебаченні, лише зміцнили демократичні сили в державі у переконанні, що Янукович бажає стати українською версією диктатора Білорусі Олександра Лукашенка. Мотиль переконаний, що намагання Януковича встановити режим сильної руки вже викликають і продовжать викликати ще більші спротиви і будуть висміяні в суспільстві. Професор політології зі США також каже, що роздута бюрократія в уряді, відмінність ситуації в СБУ та українській армії від білоруської не можуть сприяти ефективному авторитарному правлінню в Україні. І Віктора Януковича чекає тут невдача. Хоча і ситуація похмура, як резюмує Олександр Мотиль, все ж вона для нового президента України ще не безнадійна, бо він може ще спохватитися та спробувати стати президентом не Донецька, а всієї України та обмежити владні апетити свого оточення і намагатися вчитися управляти країною з опозицією і населенням. Це не так складно, бо це і є демократія, завершує американський професор на сторінках впливової Wall Street Journal. Канадський аналітик Роберт Катлер також піддає сумнівам на сторінках швейцарського видання International Relations and Security Network намагання Віктора Януковича узаконити нову парламентську коаліцію сумнівними маніпуляціями довкола Конституції і Конституційного суду України. Автор статті вважає, що вже переговори влади Віктора Януковича з Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції і розвитку покажуть, наскільки готовий новий український глава грати за демократичними правилами і підтвердити аванси з боку Європи. Московська независима газета сумнівається у ймовірності та стратегічній вірності намірів Віктора Януковича та його команди виробити реальний нейтральний зовнішньополітичний курс України, який коштував би, за оцінками експертів, найближчі 7 років для Києва щонайменше 60 мільярдів доларів, що вже робить заяви про позаблоковий статус України на майбутнє несерйозними, уважає автор статті у московській газеті Тетяна Євженко. Тут також відзначено, що своєю відмовою вступити до НАТО Україна сподівається лише порадувати Росію. Тим більше, що Янукович не має можливості внести відповідні щодо позаблоковості зміни до Конституції України, наголошено в «Независимій газеті». Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Українську свободу».
А ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у Швейцарії розпочався небувалий у світовій науці експеримент. Фізики нарешті запустили великий адронний колайдер – прискорювач елементарних частинок, щоб відтворити умови, за яких, імовірно, дійшлося до створення Всесвіту. Потрібно почекати, і експеримент принесе результати, переконані вчені. Та вже нині до Швейцарії звернені погляди усіх, хто хоче знати більше про Землю і Всесвіт. Серед них і наша Оксана Пеленська.
Європейський великий адронний колайдер – найдорожчий в історії людства науковий експеримент. Найбільший у світі агрегат, чи точніше складний високотехнічний комплекс, зведений в Європейському центрі ядерних досліджень неподалік від Женеви. Над проектом працювало близько 10 тисяч учених з 80 країн світу, включно з українськими фізиками. Прискорювач розміщений в округлому тунелі довжиною 27 кілометрів, який пролягає під землею на кордоні між Швейцарією та Францією на глибині до 150 метрів. Проект був задуманий ще в 1984 році, але через його складність і низку зривів, які без сумніву можна розглядати як наукові пошуки, до запуску дійшло тільки сьогодні. Але й нинішній ранок не обійшовся без сюрпризу. Промені протонів, які вчені мали у двох протилежних собі напрямках запустити і зіштовхнути, згубились, тобто пропали. Причина в дрібному зриві з електрикою, який, на щастя, не вплинув на проведення експерименту, а лише на кілька годин його відклав. Зараз потоки протонів рухаються один назустріч другому зі швидкістю світла. Сьогодні мало б дійти до їхнього зіткнення, яке може спричинити до народження велетенської енергії, такої, що зможе імітувати, як виглядав Всесвіт відразу після великого вибуху. Для вчених запуск колайдера означає реалізацію віковічної мрії, говорить учасниця експерименту, італійський фізик Фабіола Джонотті.
The prevailing sentiment and feeling today is a big emotion, a big enthusiasm.
Сьогодні нас
огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ці прилади, прискорювач і детектори, вони фантастичні. Це високотехнічні інструменти, все це так, але передусім це люди.
Behind these instruments there are people.
Звичайно, не можна сьогодні остаточно стверджувати, як виглядатиме наш світ після великого вибуху, але є голоси, які застерігають перед загрозою створення темної діри, чи навіть перед кінцем світу. Без сумніву, тільки одне – високі технології початку 21 століття дають можливість людині заглянути за межу, довідатись більше про себе і світ, в якому живемо, щоб навчитись ставитись до нього з більшою увагою. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На цьому завершуємо передачу «Європейська свобода». З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануймося.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Серед загиблих внаслідок вчорашніх вибухів у московському метро, імовірно, є житель Севастополя. Інформація про це в списку, оприлюдненому на сайті Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряють інформацію щодо загибелі в московському метро жителя Севастополя, а також з'ясовують, чи був він громадянином України. Внаслідок двох вибухів, що сталися в московському метро на станціях Парк культури і Луб'янка, вчора вранці загинули 39 людей. У лікарнях перебувають понад 70 осіб. Сьогодні в Росії день жалоби за загиблими. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив сьогодні, що знищення терористів – справа його честі.
Ми знаємо, вони залігли на дно.
Ми знаємо, вони залягли на дно, але це вже справа честі правоохоронних органів виковиряти їх з цього дна каналізації, заявив Володимир Путін. Військовий парад у Києві до Дня перемоги 9 травня відбудеться без проходження Хрещатиком бойової техніки, повідомив міністр оборони Михайло Єжель. За його словами, техніка буде виставлена на загальний показ у центрі Києва. Міністерство оборони вже отримало близько 13 мільйонів гривень на підготовку і проведення цього параду, повідомив Єжель. Міністр нагадав, що відповідно до указу президента, 9 травня паради відбудуться у містах-героях Києві, Севастополі, Керчі та Одесі. Представництво фонду Конрада Аденауера в Україні презентувало довідник «Україна в світі». Як заявив директор фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, це довідник, в якому зібрані статистичні показники України у порівнянні з іншими країнами в різних сферах життя. За словами Ланге, метою видання цієї книжки є показати, що Україна не одна в світі. Керівник представництва фонду Конрада Аденауера в Україні заявляє, що існує диспропорція між реальними проблемами України та проблемами, що сьогодні обговорюються громадськістю і політиками. Складається враження, що не всі громадяни України усвідомлюють, Україна не одна у світі, заявив він. Колишній прем'єр-міністр Іраку Іяд Алауї, прихильники якого з невеликим відривом здобули перемогу на недавніх парламентських виборах, звинуватив Іран у прямому втручанні до виборчого процесу в його країні. Про це детальніше ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода в інтернеті radiosvoboda.org. Це були новини, які підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 30 березня. З вами я, Мар'яна Драч. Дмитро Табачник і далі міністр освіти. Верховна Рада не підтримала вимоги опозиції про його відставку.
Хай напрацює негативу. Побільше, щоб уже все злостю його відправили.
Московські вибухи як іспит для Володимира Путіна та його запевнень щодо перемоги над терором в Росії.
Да, це, безусловно, провал спецслужб, а безусловно, це провал агентурної роботи.
Стадіон у Києві добудують вчасно, запевнюють українські урядовці, реагуючи на жовту картку від президента УЄФА.
Дійсно викликає опасіння.
Дійсно викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК Олімпійський, але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю.
І про це на початку випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Опозиції сьогодні не вдалося відправити у відставку міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Попри неоднозначні оцінки його заяв та дій, коаліція продемонструвала монолітність своїх лав, не давши за відставку міністра жодного голосу. За перебігом подій у Верховній Раді стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
З ініціативою відправити міністра освіти у відставку виступив голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. Він закинув Дмитрові Табачнику не лише висловлювання, що принижують гідність українців, але й повернення корупції в систему освіти.
Коли міністр освіти і науки України говорить, що більше 5 мільйонів українців, які живуть в Галичині, це не українці, люди, по суті, другого сорту, які лише вчора, цитую його, навчилися мити руки, то виникає питання, яку культуру, яке виховання і яку національну гідність Дмитро Табачник несе.
Вимогу підтримала фракція БЮТ. Депутат бютівець Володимир Яворівський закликав регіоналів виправити помилку, яку вони зробили, призначивши Дмитра Табачника міністром.
В нормальній країні людина з таким хвостом і з такими реп'яхами, очевидно, і близько не була б допущена до посади міністра.
Натомість депутат-регіонал Валерій Бондик заявив, що саме Табачник став на заваді корупції і веде українську освіту до європейських стандартів.
Шановні, Схаміниться, бо ви знаєте, на Сході України одні студенти за одного міністра, на Заході за іншого. Так не повинно бути.
У підсумку за відставку міністра проголосували 202 депутати за мінімально необхідної кількості у 226 голосів. Вже після голосування заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін визнав, опозиціонери від самого початку знали, що голосів у них не вистачить.
Ми знали, що у нас немає голосів, але для того, щоб вашу увагу в першу чергу до цього факту якраз покликати і суспільство, ми це зробили як сигнал.
Депутати від коаліції казали в кулуарах, вони не думали, що призначення Табачника призведе до таких ускладнень. Проте зараз коаліція поступатися не збирається, оскільки це стало би проявом її слабкості. Що ж до однопартійців міністра освіти, то регіонали налаштовані по-різному. Депутат Леонід Кожара вважає, що треба розділяти заяви Табачника політика і його дії на посаді.
Зрозуміло, що у політика Табачника були досить різкі висловлювання, але конституційно питання формування уряду – це питання діючої коаліції. Тому опозиція може нам давати якісь поради, але без коаліції це питання не вирішиться. Голосування сьогодні, власне, це показало.
Натомість голова Федерації профспілок, депутат-регіонал Василь Хара, вважає прийнятними навіть закиди Дмитра Табачника на адресу галичан.
Думаю, що не потрібно угождати, тим більше галичанам, які стільки вреда нанесли країні.
Тим часом міністр освіти скасував наказ про обов'язкове незалежне тестування для учнів невипускних класів середніх шкіл. Свій наказ Дмитро Табачник пояснив бажанням уникнути перевантаження школярів. Натомість експерти у галузі освіти розцінюють цей крок як спробу сподобатися батькам учнів, аби ті менше переймалися успіхами своїх дітей. Проте таке рішення навряд чи сприятиме закріпленню здобутих знань, кажуть освітяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вірно зробила Верховна Рада, зберігши крісло міністра для Дмитра Табачника? Тепер почуємо ваш голос на Свободі.
Ну, в принципі, можливо, і закономірно, хай трошки попрацюють. А зараз провокувати на виступи раніше часу, щоб оця, ну, схлинула, так сказати, те, що накипіло, хай напрацює негативу. Побільше, щоб уже все злостю його відправили, а не так, як зараз.
А вони взагалі щось можуть голосувати те, що хочуть люди? Хіба вони коли-небудь приймали рішення? Ті, які сьогодні потрібні для народу. Якщо студенти, якщо молодь рахує, що це потрібно, якщо сьогодні круги, ті, які працюють у освіті, рахують, що це потрібно, то, мабуть, потрібно.
Я не поділяю це рішення, тому що вважаю його українофобом. Мені здається, треба студентам продовжувати акції свої.
Я вважаю, що на цій посаді має працювати людина, яка поважає українську мову і культуру.
Я вже давно негативно оцінюю, тому що треба міняти. Все треба міняти. Міняти Верховну Раду, міняти принцип виборів до Верховної Ради.
І це була думка перехожих у Києві. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Терористичні акти в московському метро є серйозним викликом попереднім обіцянкам російського лідера Володимира Путіна покласти край тероризму в державі. Ці вибухи в понеділок забрали 39 життів. За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, серед загиблих є і севастополець Віктор Гінькут, 67-го року народження. Тим часом українська влада ще перевіряє дані, чи загиблий був громадянином України. Тему продовжить Василь Зілгалов.
У Москві у вівторок офіційний день жалоби за 39 загиблими під час терористичних атак смертниць на двох станціях метро столиці Росії. Понад 70 осіб поранено, чимало людей перебуває у важкому стані. В російській столиці панує жалоба й напруга, біль і страх. Багато людей згадують сьогодні обіцянки Володимира Путіна 99-го року топити чеченських сепаратистів у Нужниках. Адже він прийшов тоді до влади і зміцнив її жорсткою рукою колишнього полковника КГБ, обіцяв уберегти росіян від тероризму. Путін оточив себе ветеранами спецслужб, виправдовував зниження демократії в Росії, концентрацію влади в одних руках, нібито бажанням гарантувати спокій громадянам у цей небезпечний вік. Та все це виявилося, як свідчить понеділок, марним. Активіст опозиції Ілля Яшин каже Радіо Свобода з цього приводу.
Ще 11 років тому Путін пообіцяв покласти край терактам в російських містах. І заради перемоги над тероризмом у нас послідовно відбирали громадянські політичні права, позбавляли можливості вибирати губернаторів. І це безсумнівно зміцнило режим особистої влади Володимира Путіна. Але він так і не забезпечив нашу безпеку. Тому я вважаю, що сьогоднішні вибухи можна розцінювати як крах антитерористичної політики Путіна.
Так вважають і багато інших діячів російської опозиції, хоча вже є спроби російської влади інтернаціоналізувати вчорашні напади терористок-смертниць у Москві. Так, виступаючи в Отаві, Канада, на саміті міністрів закордонних справ групи восьми, російський міністр Сергій Лавров сказав про вірогідну причетність до вибухів бойовиків з афгано-пакистанського кордону. Так, колишній віцеспікер Держдуми Володимир Ришков, який нині в опозиції, звернувся до президента Медведєва із закликом не дозволити спецслужбам маскувати їхню бездіяльність.
Да, це безумовно провал.
Так, це безумовно провал спецслужб. Це безсумнівний провал агентурної роботи. Але незважаючи на це, лише після того, як буде проведено всебічне розслідування під детальним контролем президента і відновлена повна картина злочинів, можна ухвалювати рішення по кадрах.
Хоча аналітики сумніваються в так званій розчистці силових структур Росії і тим більше в якомусь ослабленій позиції Путіна, але не виключають намагання влади, користуючись терактами, потіснити опозицію та обмежити громадянські акції. Так, експерт з московського центру Карнегі Лілія Шевцова каже.
Якщо враховувати той факт, що в нас система далеко не демократична і базується на гарантіях безпеки насамперед для держави і для влади, і в дуже малій мірі для населення, ми можемо очікувати на політичні наслідки цієї трагедії. І до того ж, наслідки, які матимуть вияв обмеження політичних та громадянських свобод.
Але спостерігачі також зауважують, що Росія сьогодні – це не Росія 2004 року, і криза в державі та слабкість силових структур навряд чи залишають якісь серйозні можливості для подальшого, так би мовити, закручування гайок російською владою. Тому експерти прогнозують подальше наростання громадянського невдоволення в країні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Стадіон у Києві буде добудований вчасно, і нинішні затримки не вплинуть на проведення Євро-2012. Говорять українські урядовці та експерти. Так вони відреагували на вчорашню заяву президента УЄФА Мішеля Платіні про те, що без київського стадіону Україна не зможе проводити футбольного чемпіонату. З подробицями Євген Солонина.
Для проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Україна має добудувати стадіони у Києві, Львові та Харкові. Сьогоднішнє відставання від графіку на київському будівельному майданчику загрожує проведенню чемпіонату. Про це заявив учора у Брюсселі президент УЄФА Мішель Платіні.
Я стурбований, оскільки ми поклалися на країну, на її владу. І я особисто за 10 днів їду в Україну, аби зустрітися з новим президентом та урядом, щоб отримати додаткові гарантії. Я стурбований, оскільки будівництво стадіону в Києві не зрушує з мертвої точки.
Платіні наголосив, що без стадіону у Києві Євро-2012 не зможе відбутися. Проте він додав, що довіряє Україні, а отже в УЄФА нема плану Б на випадок, якщо Україна не впорається з підготовкою до чемпіонату. Загроза, озвучена очільником УЄФА, є цілком реальною, говорить керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій Васильєв.
Власником Євро-12 є УЄФА. І якщо, скажімо, приймаюча сторона, якій віддано право від УЄФА проводити Євро-2012, не справляється із принциповими питаннями, від яких залежить, чи може, чи не може бути турнір проведений в тій чи іншій країні, тоді УЄФА приймає рішення, яке воно вважає за потрібне.
Проблеми з будівництвом українських стадіонів визнає й міністр сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіуллін в інтерв'ю Радіо Свобода. Проте він переконаний, що чемпіонат Європи з футболу не опиниться через них під загрозою.
Дійсно, викликає побоювання ситуація, яка склалася в Україні, не лише з НСК «Олімпійський», але і Львівського теж. Уряд вживає всіх заходів для того, щоб слова Платіні не стали реальністю. Ми чекаємо його приїзду. Покажемо, які зрушення відбулися.
Сьогодні відбулася нарада з підготовки до Євро-2012 у Львові. За її підсумками, директор турніру в Україні Маркіян Лубківський заявив, що ситуація є критичною, оскільки будівництво львівського стадіону не велося більшу частину минулого року. Постійні нагадування про те, що Євро в Україні може не відбутися, є радше стимулом для української влади, а не реальною загрозою, пояснює експерт з підготовки України до Євро-2012 Андрій Капустін.
Платіні в очередний раз дають сигнал властям України, щоб вони шевелили.
Платіні просто дав черговий сигнал українським урядовцям, щоб вони ворушилися. Єдине, що може бути, це те, що право на участь в чемпіонаті втратять по одному місту Польщі та України – це Львів та Вроцлав. Але на перебіг змагань це не вплине.
Загалом експерти визнають, що за умови активізації будівництва Україна ще має час, аби закінчити київський та львівський стадіони до чемпіонату. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Нові ліві проти старих комуністів. У Сімферополі протестують проти проекту нового трудового кодексу. У Швейцарії запустили перший в історії людства великий адронний колайдер. The prevailing sentiment and feeling today is a big emotion, a big enthusiasm. Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ціна успіху, який шлях мають пройти юні піаністи.
Одного таланту для музиканта мало, переконаний засновник конкурсу, харків'янин, професор Гановрівської вищої школи музики, народний артист СРСР Володимир Кренєв.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Сімферополі кілька десятків молодих людей пікетували представництво президента України в Криму. Вони протестували проти запланованого ухвалення нового трудового кодексу. Вперше в Криму на публічну акцію протесту із соціальними і політичними вимогами вийшли інші ліві. Нові анархісти і марксисти, які раніше проявляли свою активність лише в інтернеті та студентських вечірках. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Розкажи, як пройшов пікет?
Доброго вечора. Представництво президента пікетували близько трьох десятків активістів місцевого відділення Всеукраїнської організації марксистів, анархісти Сімферополя і представники профспілки тролейбусників. Координатор пікетування Олексій повідомив Радіо Свобода, що подібні акції пройшли сьогодні у багатьох регіонах України, і до них долучилися й нові організації лівих, які раніше не брали активної участі у змаганнях за владу. Молоді люди прийшли на акцію в Сімферополі у масках з гримасами негативних емоцій. Вони тримали в руках плакати проти нового трудового кодексу, які порівнювали з рабством. За іронією долі, Верховна Рада України має розглянути цей законопроект у День сміху, 1 квітня. Тож сьогоднішня акція проходила під лозунгом «Трудовий кодекс – це не смішно». Мар'яно?
Володю, що саме у цьому законопроекті викликає заперечення в учасників протестів?
За цим законопроектом роботодавець зможе продовжувати тривалість робочого дня до 12 і більше годин. Крім того, як заявили учасники сьогоднішнього пікету, законопроект спричинить знищення незалежних профспілок і захищати права працівників, окрім старих, ще радянських і часто недієвих профспілок, буде нікому. Фактично скасована відповідальність працедавця за завдання шкоди працівнику, а натомість дисциплінарна і матеріальна відповідальність найманих працівників розписана у 20 статтях. Значно спрощена система звільнення працівників. Також спрощені процедури проведення службового розслідування проти працівника. Їх тепер може здійснювати працедавець одноособово. Так вважають нові ліві.
А як до цього документу ставляться комуністи, які увійшли до владної коаліції та уряду?
Представники Компартії закликають не драматизувати ситуацію. У Кримському рескомі КПУ сказали, що ситуація перебуває на контролі у депутатів-комуністів, які під час парламентського розгляду прослідкують, щоб не допустити ущемлення прав трудящих. Ну а сьогоднішню акцію вони назвали провокацією.
І це була інформація від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Сьогодні у Швейцарії розпочався небувалий у світовій науці експеримент. Фізики запустили великий адронний колайдер, прискорювач елементарних частинок, щоб відтворити умови, за яких, ймовірно, йшлося про створення Всесвіту. Потрібно почекати, експеримент принесе результати, переконані вчені. Та вже нині до Швейцарії звернені погляди всіх, хто хоче знати більше про Землю і Всесвіт. Тему продовжить Оксана Пеленська.
Європейський великий адронний колайдер – найдорожчий в історії людства науковий експеримент. Найбільший у світі агрегат, чи точніше складний високотехнічний комплекс, зведений в Європейському центрі ядерних досліджень неподалік від Женеви. Над проектом працювало близько 10 тисяч учених з 80 країн світу, включно з українськими фізиками. Прискорювач розміщений в округлому тунелі довжиною 27 кілометрів, який пролягає під землею на кордоні між Швейцарією та Францією на глибині до 150 метрів. Проект був задуманий ще в 1984 році, але через його складність і низку зривів, які без сумніву можна розглядати як наукові пошуки, до запуску дійшло тільки сьогодні. Але й нинішній ранок не обійшовся без сюрпризу. Промені протонів, які вчені мали у двох протилежних собі напрямках запустити і зіштовхнути, згубились, тобто пропали. Причина в дрібному зриві з електрикою, який, на щастя, не вплинув на проведення експерименту, а лише на кілька годин його відклав. Зараз потоки протонів рухаються один назустріч другому зі швидкістю світла. Сьогодні мало б дійти до їхнього зіткнення, яке може спричинити до народження велетенської енергії, такої, що зможе імітувати, як виглядав Всесвіт відразу після великого вибуху. Для вчених запуск колайдера означає реалізацію віковічної мрії, говорить учасниця експерименту, італійський фізик Фабіола Джонотті. The prevailing sentiment and feeling
today is a big enthusiasm. Сьогодні нас огортають гарні почуття та емоції, великий ентузіазм. Ці прилади, прискорювач і детектори, вони фантастичні. Це високотехнічні інструменти, все це так, але передусім це люди.
Звичайно, не можна сьогодні остаточно стверджувати, як виглядатиме наш світ після великого вибуху, але є голоси, які застерігають перед загрозою створення темної діри чи навіть перед кінцем світу. Без сумніву, тільки одне – високі технології початку 21 століття дають можливість людині заглянути за межу, довідатись більше про себе і світ, в якому живемо, щоб навчитись ставитись до нього з більшою увагою. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Відомий український письменник Юрій Андрухович разом із польським гуртом «Карбідо» сьогодні презентував у Києві новий альбом «Цинамон». Це другий диск трилогії «Самогон, цинамон, абсент». За словами авторів, матеріально підтримали цей проект польські і швейцарські установи, проте жодна з українських інституцій. Детальніше розповідає Наталка Коваленко.
Проект «Цинамон» поєднує в собі поезію, музику та відео. Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи та рослини» у виконанні автора завдяки музикантам з польського гурту «Карбідо» отримали несподівану музичну форму. Як кажуть самі автори, вона є поєднанням досконалої стриманості традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року. Альбом складається із 12 звукових картин на одному диску та п'ятичастинної сюїти «Індія» на додатковому, розповідає Юрій Андрухович.
В музичному центрі ви слухаєте це як нормальний аудіодиск. Якщо ви його вкладаєте у комп'ютер, то там з'являється ще можливість прочитати тексти, подивитися відеокліп на одну з цих речей, а також кілька фрагментів моєї прози, які я теж читаю в супроводі музикантів «Карбідо».
«Цинамон» виникав у мандрівній студії звукозапису. Альбом народжувався в Утрехті, Дрогобичі, Варшаві та Вроцлаві. Партії ударних «Цумтор» частково записував у швейцарському Гальденштайні, а деякі звукові простори було схоплено на вулицях Єрусалиму і Гонконгу. Перше виконання напрацювань до «Цинамону» відбулося під час міжнародного фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі у травні 2008 року. Адже саме творчості Шульца проект завдячує своєю назвою. «Цинамон» – це ілюзія до цинамонових крамниць Бруно Шульца, пояснив Юрій Андрухович. За його словами, в перекладі українською це могло б звучати як корицеві крамниці або ж цинамонові крамниці.
Якась атмосфера, якийсь флер чогось такого екзотичного з якоїсь Індії там чи з Аравії, з якихось далеких світів, що водночас закинуто в таку затхлу і досить консервативну, дегенеративну, власне кажучи, атмосферу малесенького галицького містечка. Це ніби те, в чому перегукується зі світом Бруно Шульца.
Із 14 квітня з Івано-Франківська розпочнеться всеукраїнський промотур «Цинамон» із гуртом «Карбідо». Спеціально для «Цинамону» готують відеопроект, лекцію, що супроводжуватиме виступ. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А в ці хвилини в Національній філармонії України в Києві триває концерт лауреатів і переможців 10-го міжнародного конкурсу юних піаністів. Заснував конкурс всесвітньо відомий піаніст Володимир Крайнєв, який ріс і навчався в Харкові, а тепер концертує і викладає в Росії та Німеччині. Цей конкурс, незважаючи на участь у ньому дітей, за вимогами дуже суворий. Цього разу в міжнародному журі сподобалися дівчина з Будапешта і хлопець з української Керчі. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Тут грають лише діти. Цього разу наймолодша піаністка з України – 10-річна Ліза. Але на вік уваги ніхто не звертає. Техніка гри, самобутність виконання – все має бути в гармонії. Оцінює юних віртуозів міжнародне журі. Золоте правило об'єктивної роботи музичних суддів – члени журі не мають права виставляти на конкурс своїх учнів. Одного таланту для музиканта мало, переконаний засновник конкурсу харків'янин, професор Ганов. Новорізької вищої школи музики, народний артист СРСР Володимир Крайнєв.
Важливо все – доля, випадок, везіння. І коли все це поєднується при наявності таланту, я завжди говорю про три важливих компоненти. Це талановита дитина, талановитий педагог і мудрі батьки.
До цих складових успіху володар першої премії ювілейного конкурсу юних піаністів 15-річний Ілля Зуйко з Керчі додає важливий компонент – силу волі.
Потрібна залізна воля, щоб витримати заняття, і щоб все це можна зробити. Ще потрібна воля, а так все правильно.
Ще в Керченському дитячому садку вихователі з мамою помітили у хлопчика музичні здібності. Відтоді Ілля натискає на клавіші роялю, а не комп'ютерної приставки. Хоча, зізнається, у дитинстві захоплювався віртуальними іграми.
Так, це було, коли я був ще в Керчі, а потім, коли я перейшов до Києва, там з'явилися нові можливості багато.
Як твій ранок розпочинається?
Ліві займаєшся.
А вечір лягає і займається?
Займаюся, лягає.
Тепер Ілля Зуйко навчається у Київській спеціальній музичній школі імені Миколи Лисенка. 4 перші премії отримали юні піаністи з Москви, Єкатеринбурга, Керчі і Будапешта. Гран-прі для учасників конкурсу Володимира Крайнєва залишилося недосяжним.
Таких видатних явищ, коли ми в попередні роки давали гран-прі, цього разу не було ані в молодшій групі, ані в старшій. Що ж по-вашому, кожного дня народжуються генії? Ні, треба просто зачекати.
Починати ждати просто елементарно.
Сьогодні юні віртуози грають в колонній залі Національної філармонії України, а 1 квітня – концерт в Москві в Міжнародному будинку музики.
кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук розповідав про життя і про конкурс юних піаністів. Радіо Свобода, ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора і хочу нагадати, що матеріали, які ви чули в цій програмі, ви також можете почути і прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.